Ukrainanyň premier-ministri Arsen Yatsenyuk Günnogur Ukrainada kanly tutuluşuklar arly Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşiniň gysgaly duşunyň geçirilmegine çağırdy. Yatsenyuk 22-nji maýda jurnalistlere Kiýew ortýetin konflikt ýitileşdirip 25-nji maýdaky prezident saýlawlaryny böltmäge finansiýany barada subutnama görkezmek isleýär diýdi. Şu arada Korunmuk Ministerliğinin sözcüsü Orsiyetçi separatistler ile çaknışıklarda Ukrayna eskerlerinin dokusunun öldürülenliğine etti. Bundan sen Fransiyanın AFP havar kurluğunu 8 eskerin giyice separatistler Donetsk'in gün ortasındaki Volnovakha tögöreklerine yerleşen Ukrayna bağırlık nokoduna hücum edenlerine öldürülenliğine. Bir Ukrayna eskerinin olsa komşuluktaki Luhansk regionuna olan çaknışıklar mahalline vefat olanliğine etti. Emma muňa garamazdan AP Volnovakhanyň ýanyndaky Blokhodat nowosundaky barlyk nokodyny 11 Ukrainalynyň öldürilenini 31-sinin bolsa yaralananyny habar berýär. AP jurnalistleri hüjüm bolan ýerde Ukrainanyň 3 tany bronly harby maşynynyň we bir näçe ýük ulagynyň weýran edilenini aýdýarlar. Ortiýetiň daşary işler ministrligi bolsa 22-nji maýda ýarag ýüklenen bir näçe otlynyň we eser ýüklenen uçurlaryň Ukraina bilen serhetdäki Belgorod, Bryansk we Rostov regionlaryny terk edenligini, munyň köpçülikleýin harby çekiliş bolup durýanlygyny aýtdy. NATO-nyň başlygy Anders Fogh Rasmussen 22-nji maýda Montenegro-da çykyş edip Rus goşunlarynyň Ukraina bilen serhetdäki çäkli hereketleri çekilmek taýýarlygyny aňladyp bilerdi.
But I hope this is the start of a full and general withdrawal.
Rasmussen, men munun doğru ve hakiki çekilişin başlangıcı olmağını umut bağlayarın idi.
At present, most of the previously deployed Russian forces remains near the Ukrainian border.
Häzir olar yerleştirilen Rus goşunlarynyň köpüsi Ukrayna terhetiniň gol önüne garmagyny dowam etdirýär we biz ol ýerde Rus maşyklarynyň dowam etdirilýänini görýäris. Eger biz doğru mantığında kimme taraflı ve tasdikli bolacak islenlik çekilişi görsek, bunu men ilkinci olup kutlarını Rasmussen sözünün üstünü getirdi.
If we see any meaningful, comprehensive and verifiable withdrawal, I would be the first to welcome it.
Bu birinci gedek bolýar. NATO Ukrainada krizis başlaly bäri Moskwanyň Ukraina terhetine goly yerleşen goşunlaryny ýere çekýänligi barada eden beýanatlaryny hiç wagt anan bildirmeýär. Ýaranlyk ortýetiň bu töwerekde 40 000 çemesi esker toplanýanyny aýdýar.